Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві 21-го, в студії я, Мар'яна Драч. Анатолій Могильов – кримський прем'єр, що очікують від нього кримські татари, почуємо більше від Рефата Чубарова. Росія і Німеччина запустили газогін «Північний потік». Україна і Білорусь підраховують можливі збитки.
Північний поток потрібен Росії для того, щоб зробити і Білорусь, і Україну колоніями епохи 18-го століття.
Німецький агент Леночка, що вона побачила в родині Володимира Путіна.
Людмила сказала їй, що Володимир часто б'є її та часто зраджує з іншими жінками.
І про це на початку передачі «Свобода» сьогодні після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. І перше повідомлення з Міжнародного агентства атомної енергії, яке в новому звіті заявляє, що Іран працював над розробкою конструкції ядерної зброї і здійснював пов'язані з цим дослідження і випробування. Наявна інформація свідчить, що Іран здійснював діяльність, пов'язану з розробкою ядерного вибухового пристрою. Мовиться в звіті генерального директора МАГАТЕ Юкії Амано, який вже отримали і цитують західні агентства. Офіційне представлення звіту має відбутися завтра. За даними цього звіту, частина з підозрюваної таємної частини іранської ядерної програми може мати мирну мету, але інша її частина специфічна саме для створення ядерної зброї. Як мовиться в звіті, така діяльність, можливо, продовжується досі. А тепер до подій в Україні. Україна і Росія розпочали переговори щодо юрисдикції правових аспектів функціонування військових формувань Чорноморського флоту Росії на українській території, повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Декусаров.
Розглядалися в цілому два питання. Це подальша робота над проектом угоди між Україною і Російською Федерацією з регулювання питань юрисдикції та надання правової допомоги в кримінальних справах на період перебування ЧФРФ на території України. Друге питання – це опрацювання механізму реєстрації осіб, що входять до складу військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації.
Пояснив речник МЗС України, на нинішньому етапі працівники консульських і військових установ двох держав шукають компромісні варіанти щодо визначення юридичного статусу російських моряків під час їхнього перебування в Україні, який відповідав би особливостям законодавства Росії та України і міжнародним правовим нормам. В Україні посилюються загрози девальвації, заявив в ефірі Радіо Свобода колишній міністр фінансів Віктор Пинзеник. Він вважає головною причиною девальваційних очікувань відсутність відповідальної економічної політики.
Є загрози, і вони посилились. Тобто країна не зійшла з загроз, наслідком яких може бути девальвація. Цей крок не рятує ситуацію, бо країна мусить внутрішні дії в першу чергу вживати. Одна з них пов'язана з цінами на газ для населення.
Сказав в ефірі Радіо Свобода Віктор Пинзеник. Ленінський районний суд Луганська відмовився сьогодні змінити запобіжний захід щодо депутата Луганської міської ради Романа Ландіка, якого звинувачують у побитті дівчини, і таким чином залишив його під вартою. На нинішньому попередньому слуханні в справі суд розглянув і відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу від обох сторін. Захист потерпілої теж висловлювався за це. Суд також вирішив, що розгляд справи по суті має початися 17 листопада. Посольство Польщі відкриває в Україні додатково 14 візових центрів для прийому документів на отримання віз, повідомив сьогодні в Києві посол Польщі в Україні Хенрік Літвін. За його словами, це крок, пов'язаний із політикою лібералізації візового режиму, і Польща шукає можливості полегшити процедуру отримання віз для громадян України.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми продовжуємо «Свободу» сьогодні. Від сьогодні Анатолій Могильов – кримський прем'єр. Кандидатуру колишнього міністра внутрішніх справ України з подачі президента підтримав на позачерговому засіданні парламент автономії. Могильов раніше вже працював в Криму.
Крым я знаю не понаслышке, я в Крыму, вы знаете, работал, поэтому Крым мне дорог.
Кілька років тому, коли Могильов керував кримською міліцією, то серйозно посварився з кримськими татарами. Тоді він заявив, що депортація кримських татар врятувала їх від розправи фронтовиків після війни. Меджліс хотів притягти Могильова до кримінальної відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А чиновник сьогодні знову пояснював, що його слова невірно зрозуміли. Чи голосували депутати від фракції «Курултай-рух» за Анатолія Могильова? Про це почуємо від голови цієї фракції, одного з лідерів кримсько-татарської громади Рефата Чубарова.
Ні, депутати фракції «Курултай-руху» у складі 5 осіб утрималися від голосування. Тобто вони не підтримали кандидатуру пана Могильова.
Виступаючи перед голосуванням, ви сказали про те, що влада зобов'язана вести діалог із суспільством. У якому форматі має відбуватися цей діалог, на вашу думку, між кримськими татарами і новим кримським керівництвом?
Все те, що пов'язано з кримсько-татарськими проблемами, з взаємовідносинами влади і кримсько-татарською спільнотою, діалог є ще більш важливим, оскільки становище цієї частини кримського суспільства, тобто кримсько-татарського середовища, є на край таким скрутним. Отже, ми ще раз сьогодні продемонстрували, що Меджліс кримсько-татарського народу, як представницький орган кримських татар, він готовий до діалогу з владою. На жаль, і я про це говорив, виступаючи з трибуни, з низки об'єктивних причин ми не могли голосувати за пана Могильова, але якщо він продемонструє, що він змінився, де в яких своїх, скажімо так, оцінках щодо кримсько-татарського питання, щодо минулого кримських татар, що ж, кожна людина має право на виправлення своїх помилок.
Чи ви очікуєте від нього, можливо, слова вибачення, чи що саме це має бути? Які кроки назустріч кримським татарам?
Я знаю, що кожна людина, якщо зрозуміє, що вона, особливо те, що стосується нашого недавнього минулого, щодо геноциду кримсько-татарського народу, щодо злочину, який здійснив Сталін, якщо ця людина просто зрозуміє, що колись вона невірно або неправильно, або несправедливо оцінила це явище, то ця людина, зрозумівши це, вона сама знайде формат виправлення.
Ви перший заступник голови Меджлісу, і Мустафа Джемілєв каже, що йде з політики. Хто має очолити представницький орган кримських татар і вже далі відстоювати позиції кримських татар у взаєминах з кримською владою?
Наступного року, 2012 року, закінчиться термін повноважень делегатів Курултаю кримсько-татарського народу. Отже, наступного року ми будемо проводити вибори 250 делегатів загальнонаціонального з'їзду кримських татар Курултаю. Я думаю, що це питання ми дуже нормально вирішимо на засіданні новообраного складу Курултаю кримсько-татарського народу.
На запитання Радіо Свобода відповідав Рефат Чубаров, керівник фракції «Курултай-рух» у кримському парламенті. Анатолій Могильов як кримський прем'єр – це одне із свіжих призначень. Сьогодні президент Віктор Янукович представив як нового міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який до того керував податковою. Замість нього головним податківцем став Олександр Клименко. Всі вони – вихідці з Донбасу. Що очікують кияни від рокіровок в лавах української влади?
Найгірше. Нічого хорошого немає. Ну, та влада перед цим взагалі нічого не робила, а ці щось міняють усі. А що толку, що міняють?
Я думаю, що найгірше. Мабуть, те, чого вони обіцяли і бажали. На жаль, вони не спроможні.
То гірше. Постала зараз начальника податкової пацана 30 років. Руліть державою. Це смішно. Що немає спеціалістів таких, слідуватих, які прийшли Кримирим, які знають ось. Тому що треба своїх ставити людей. Але ставити такі, які знають, толк проробили.
На краще. Тому що, я думаю, завжди буде краще. Я оптиміст.
Не думаю, що це на краще. Тому що змін не відбулося. Я думаю, що це тільки, як кажуть, вітер зверху на верхушки цього дерева, да? Ну, тобто, а в тій зимі внизу все тихо. Це видима спроба влади показати народу, що от поганих вигнали, а хороших тепер поставили. Ну, це від перестановки до данки в математиці, кажуть, нічого не міняється. Це якраз є математика нашої політики сьогоднішньої.
І це був ваш голос на свободі. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогоднішнє відкриття першої фази північного потоку газогону, що поєднує Росію та Німеччину, оминаючи транзитні держави, не привід для святкувань у Києві та Мінську. Але якщо в Києві експерти не вбачають у цьому великої трагедії, то в Мінську вважають, що функціонування проєкту на повну потужність матиме руйнівні наслідки для білоруської економіки. Докладніше розповідає Марія Щур.
Коли північний потік буде здано в експлуатацію газогоном у понад 1000 кілометрів завдовжки, потече з Росії прямо до Німеччини близько 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Проєкт, що коштував близько 10 мільярдів доларів, будувався для того, щоб оминути Україну і Білорусь. Тобто, за словами московських лідерів, щоб уникнути політичних ризиків. У Мінську на цю перспективу дивляться із неприхованим острахом, говорить мінський незалежний експерт з енергетичних питань Станіслав Гусак.
Північний потік нужен Росії для того, щоб зробити і Білорусь, і Україну.
Росії потрібен північний потік для того, щоб перетворити Україну і Білорусь на колонії 18 століття. Ці проекти, спільна митна територія, північний потік, потрібні для того, щоб зменшити можливості України і Білорусі стати повністю незалежними. Усе це відбувається в рамках однієї політики – колонізації цього регіону.
Перед будівництвом північного потоку близько 80% газу, що його російський «Газпром» постачав до Європи, проходив по території України. Решта – майже все по території Білорусі. Тепер Москва може маневрувати між трьома шляхами, а отже матиме більше важелів тиску на обидві країни. Проте українські експерти не схильні драматизувати ситуацію. Колишній речник компанії «Нафтогаз України» Валентин Землянський говорить, що економічні втрати України не будуть великими, враховуючи намір Німеччини відмовитися від ядерної енергії.
Україна завжди лишатиметься основним маршрутом, оскільки має, скажімо, таку перевагу над усіма альтернативними маршрутами, навіть над білоруськими, це підземні сховища газу. Земні сховища газу у зимовий період дають змогу підтримувати необхідний тиск в системі для того, щоб можна було забезпечувати транзит далі.
Говорить Валентин Землянський. Тим не менше очікується, що після запуску північного потоку Київ втрачатиме по 700 мільйонів доларів на рік на транзиті. Більше в економічному та політичному плані втрачатиме Білорусь, через яку зараз іде основний транзит у північному напрямку, наголошують експерти. Марія Щур, Радіо Свобода.
А як сьогодні відкривали газогін «Північний потік», що очікують від цього фахівці у Європі? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30. До сьогоднішнього відкриття цього газогону разом з німцями у Володимира Путіна був і період роботи у Східній Німеччині в лавах КДБ. Є нові дані про цю частину біографії нинішнього російського прем'єра. Німецький експерт, що вивчає історію спецслужб, виявив, що жінка-агент, котра працювала в соціалістичному Дрездені у 80-х роках, стала близьким другом дружини Путіна – Людмили. А та ніби розповідала про рукоприкладство чоловіка і його численні романи. З подробицями Василь Зілгалов.
Еріх Шмідт Енбом, журналіст, провідний експерт в галузі спецслужб в Німеччині, заявив про наявність у нього матеріалів, котрі доводять, що агент західно-німецької розвідки БНД проникла у родину Володимира Путіна, коли той у ранзі від полковника працював біля 5 років в невеличкому бюро КДБ в східно-німецькому Дрездені у 80-ті роки. Агент БНД під кличкою Ленхен чи Леночка, стверджує німецький експерт, працювала в Дрездені під прикриттям перекладача і подружилася при цьому з дружиною Путіна, 28-річною Людмилою, колишньою стюардесою. Документи, як розповів Еріх Радіо Свобода, виставляють Путіна зовсім не ангелом.
Вона, Леночка, скоро стала подругою Людмилі Путіної та свого роду її довіреною особою, котрій та довіряла всі домашні секрети. Людмила сказала їй, що Володимир часто б'є її та часто зраджує з іншими жінками.
Шмідт-Енбум спочатку оприлюднив деякі дані про цю знахідку в газеті «Берлінер Цайтунг» і спростував звинувачення про нібито спеціальне використання цієї пікантної інформації для дискредитації Путіна перед виборами в Росії. Експерт каже, що спочатку почув історію про Ленхен чи Балкон, прізвисько агента через її солідний бюст, ще на початку цього року і вирішив перевірити цю інформацію в БНД.
Звичайно, як журналіст, я мусив знайти друге джерело. Кілька тижнів тому я зустрівся з контактною особою Німецької служби безпеки, і там також мали цю інформацію у своєму розпорядженні.
Еріх розповів, що Ляночка походила з прибалтійських німців, знала добре німецьку, російську, що дало їй можливість влаштуватися перекладачем в бюро КДБ в Дрездені та групі радянських військ в Східній Німеччині. Сама Ляночка попросила БНД забрати її з Дрездена, коли вона після романтичних стосунків з місцевим керівником КДБ завагітніла. Тоді вона поскаржилася, що не може далі шпигувати через психологічну напругу. У Західній Німеччині Ляночка отримала нову особистість і тепер живе десь на півдні країни. Її життя нині гарне і безхмарне, каже Еріх Шмідт-Енбом. Якби Путін не піднявся на вершину політичної кар'єри, каже німецький експерт, то з часом його досьє в БНД повністю зникло б. Але тепер кожна деталь в його кар'єрі стає раптом цікавою. Речник Путіна Дмитро Пісков відмовився коментувати ці повідомлення. Представники Бундеснахріхтендієнст також відмовилися підтверджувати ці факти і кажуть, що вони не коментують свої методи роботи та свої розслідування.
А про цю історію нам розповів Василь Зілгалов. Далі в програмі «Свобода сьогодні» на хвилях Радіо Свобода ви зможете почути. Рейдерство чи ремонт капелу Рибуцького видворяють з приміщення в центрі Києва.
Сьогодні просто вони залізли через цю дірку, закрили двері з внутрішньої сторони.
У Донецькому національному університеті під ударом міжнародний факультет.
О цих причинах не говорять, на контакт не йдуть, копію приказу не дають.
Рок-гурт «Воплі» від Оплясова готується відсвяткувати 25 років на орбіті. І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Чоловічу хорову капелу імені Лева Ревуцького видворяють з приміщення в центрі Києва. Приватна фірма, розташована поверхом нижче, вночі проникла до репетиційного залу і прибрала звідти майно капели. Представник фірми пояснює, що це капітальний ремонт, на який є всі дозволи. А в Київській міській державній адміністрації вимагають відновити пошкоджену підлогу і компенсувати збитки. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У ніч із понеділка на вівторок у будинку по вулиці Басейні 1/2 робітники фірми «Триглів» пробралися зі свого приміщення поверхом вище. Цей зал орендує в Київської міської державної адміністрації чоловіча хорова капела імені Ревуцького. Робітники прибрали з нього меблі та музичні інструменти, а тоді забарикадувалися всередині. Керівники капели звернулися до міліції та міської влади і роботи припинилися, розповів Радіо Свобода керівник музичної частини капели Ревуцького Сергій Заболотний.
20 серпня прорубали дірку з метою начебто робити ремонт перекриття. Сьогодні просто вони залізли через цю дірку, закрили двері з внутрішньої сторони і почали зламувати перекриття. Міська влада призупинила ці дії.
Радіо Свобода зв'язалося з товариством «Триглів». Його представниця, яка назвалася Альоною, запевняє, що вони змушені замінювати аварійне перекриття між поверхами і що мають для цього дозволи всіх інстанцій, включно із міською владою.
Ми собственники поміщення підвального, першого і антресольного етажа.
Ми власники підвального, першого і антресольного поверхів. Ми просили капелу погодитися на заміну аварійного дерев'яного перекриття. Вони категорично проти. Вирішили, що ми – рейдери. Зрештою, тут були комісії, в тому числі головного управління житлової безпеки КМД. Да, і в нас є акт, який підтверджує необхідність проведення ремонтних робіт.
Перекриття і несучих стін. і підтверджує необхідність проведення ремонтних робіт.
У фірмі «Триглів» запевняють, що є навіть припис МНС, який зобов'язує всіх інших орендарів будинку звільнити приміщення на час ремонту. Втім, жодних документів МНС чи міської влади про ремонт орендарі будинку не отримували, заявляє один із них – керівник видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович. Така схема захоплення будівель у Києві є поширеною, і якби в будинку не знаходилися відомий хоровий колектив та знане видавництво, на цей факт ніхто не звернув би уваги, вважає аналітик корпорації «Гардарика» Костянтин Матвієнко.
Зустрічаємося постійно з тим, що виселяють дитячі художні колективи, гуртки, інші важливі культурні заклади. Капела Ревуцьку являє собою національне культурне надбання, яке треба охороняти. Те, що відбувається зараз, свідчення колосального низького рівня культури нинішньої влади.
Сьогодні заступник голови КМДА Леонід Новохатько провів нараду щодо конфліктного приміщення. Посадовці вирішили припинити будь-які будівельні роботи в будинку на басейній, а фірму, яка їх розпочала, змусити відшкодовувати збитки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Донецькому національному університеті знову неспокійно. Співробітники побоюються, що під прикриттям реорганізації тимчасове керівництво вишу може закрити цілий факультет – міжнародний. Крім цього, у навчальному закладі на кілька днів закривали буфети. Студенти б'ють на сполох, бояться подорожчання їжі. На місці проблеми з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
На міжнародному факультеті Донецького національного університету працювало 27 людей і навчалося 50 студентів. Багато працівників уже отримали повідомлення про те, що повинні забрати трудові книжки. З 1 листопада вони не мають чинних трудових договорів. За словами голови правління профспілкової організації працівників ДОНУ Володимира Подмаркова, міжнародний факультет був на повному самозабезпеченні. Тобто зарплатня нараховувалась з коштів, які сплачували іноземні студенти. Якщо ж не економічний чинник, то що змусило керівництво прийняти рішення про подібну реорганізацію? Володимир Подмарков, який викладав на факультеті хімії, пояснює.
Про причини не говорять.
Про причини не кажуть, на контакт не йдуть, копію наказу не дають. Фактично знищується факультет. Подають зараз версію, що факультет маленький, студентів мало. Я вважаю, що виникла необхідність прибрати людей небажаних, наприклад, виконувача обов'язків декана, голову профкому, його заступника.
Його замістителя.
Зі свого боку, виконуючий обов'язків ректора ДОНУ Петро Єгоров не коментує ситуацію. Те саме Радіо Свобода заявив голова прес-служби ДОНУ Олександр Буга.
На даний момент коментарів таких давати не будемо, поки йде реорганізація вузів.
Але процес реорганізації викликає багато запитань. Крім можливого закриття міжнародного факультету, співробітників і студентів турбує майбутнє буфетів. Вони не працювали з п'ятниці по сьогодні. Можливу причину називає працівниця буфету Галина, яку збираються звільнити. Студент Віталій має таке побоювання.
Ходять такі слухи упорно.
Університетом ходять чутки, що новий буфет вже не буде відноситися до структури університету, а буде приватний. Цей приватний власник є родичем або дуже близькою людиною до виконувача обов'язків ректора Єгорова. Зрозуміло, що ціни піднімуться, як очікують, в 2-3 рази.
Голова профспілки працівників ДОНУ Володимир Подмарков говорить, що зміну власництва буфетів оскаржує трудовий колектив і зараз справа у трудовому арбітражі. Петро Єгоров виконує обов'язки ректора Донецького національного університету з липня минулого року. У середині жовтня під час візиту до Донецька міністр освіти Дмитро Табачник запевнив, що вибори місцевого ректора пройдуть найближчим часом. Радіо Свобода надіслало запит з приводу становища у провідному Донецькому виші до прес-служби Міністерства освіти, але відповіді наразі не отримало. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Дніпропетровську вшанували пам'ять жертв Соловецького табору особливого призначення. У листопаді 1937 року за постановою трійки НКВС в карельському урочищі Сандармох розстріляли понад 1000 в'язнів. Серед них – українська літературно-мистецька еліта, зокрема письменник з Придніпров'я Валер'ян Підмогильний, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Розстріляне відродження. Під таким іменем увійшли в історію знищені тоталітарним сталінським режимом українські вчені, освітяни, письменники. Серед них талановитий літератор та перекладач із Придніпров'я Валер'ян Підмогильний. В Дніпропетровську створили два документальні фільми про Підмогильного. Вдалось розшукати маловідомі факти з життя видатного краянина, зокрема про його останні дні. Розказує один із творців фільму, краєзнавець Микола Чабан.
Валеріан знаходився на Соловках в ізоляторі. Він, по суті, був ізольований від спілкування з товаришами. Листи були єдиним духовним містком.
Скільки їх, розстріляних по сандармохах українських митців, наразі не скаже ніхто. Чимало документів назавжди втрачено, особливо із Соловецького табору спецпризначення, зазначає доктор філологічних наук Нінель Завертолюк.
У нас дуже мало матеріалів. Вони загублені, їх треба шукати. 1930 році друкувалося в Україні 259 письменників. Після 38-го року всього 36. Де ділися 223 письменники.
На вечорі пам'яті у Дніпропетровську хвилиною мовчання згадали не тільки розстріляний цвіт українства, а й простих людей, пам'ять про яких була стерта котком сталінського режиму. Валентина Тальян – онучка селянина, визнаного ворогом народу і розстріляного 37-го року.
Я написала листа в СБУ, і мені прийшла відповідь. І саме страшне речення – місце розстрілу і поховання невідомі.
Ті ж, хто організовував репресії та голодомори, приміром, у Дніпропетровську, і досі в пошані. Вулиці міста носять імена Петровського та Косіора. Обурюється літературознавець Ірина Мазуренко.
Косіори, Урицькі, Порошилови. Я не люблю цього міста. Я люблю місто Валеріана Підмогильного, Дмитра Яворницького, які дійсно зробили щось.
До роковин Соловецької страти прем'єра фільму дніпропетровських телевізійників про Валеріана Підмогильного відбулась на загальноукраїнському каналі «Культура». Жоден з місцевих телеканалів про цю дату не згадав. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Дії прем'єр-міністра є політичними, і за ці дії не може наступати кримінальна відповідальність.
Все це мишина видушення.
Якщо ми орієнтуємося на зовсім інші ціни на газ, чому ви від нас требуєте піднімати ці тарифи?
Свобода сьогодні.
А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
В незалежній Україні телевізор став непотрібним.
Вже новин немає.
Слухайте нас о 9-й вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні лідер рок-гурту ВВ Олег Скрипка розповів про заплановане ювілейне шоу «25 років на орбіті». Концерт з космічним присмаком відбудеться 20 листопада у Києві. У шоу рок-гурту погодилися брати українські та іноземні зірки. Більше про ювілей ВВ наша кореспондентка Олеся Бортняк.
Чверть століття своєї музичної діяльності учасники рок-гурту «Воплі Водоплясова» вирішили відзначити з розмахом великим шоу у столичному палаці спорту «25 років на орбіті». В якості прибульців Олег Скрипка запросив своїх друзів, музикантів з України і за кордону.
Я вам признаю, що ВВ не буде дуже великий концерт грати, тому що ми хотіли б, щоб зіграли для Пістробіцької Ніна Хагін, типу 25-30 хвилин вони зіграють. Але будуть артисти, які нас привітають просто зі сцени, ну, скажуть пару теплих слів.
Одна з запрошених гостей ювілейного шоу ВВ німецька співачка Ніна Гаген спочатку взагалі відмовлялась брати участь у концерті, посилаючись на свою політичну позицію з приводу арешту колишнього прем'єра Юлії Тимошенко.
Але вдалося пояснити, що це не Воплі Відоплясова посадили Юлію Тимошенко, і якщо вона має, ну, якусь політичну позицію, вона може сюди приїхати і її озвучити. Нібито ми вмовили.
Метр світового панк-року Ніна Гаген разом з ювілярами заспіває всесвітньо відомий хіт гурту ВВ «Танці».
Там будуть танці, там-там-там танці, та-та-танці, танці.
Український музикант, товариш Олега Скрипки Роман Гриньків вважає головним фактором успіху групи ВВ те, що вони можуть подати українське просто, без пафосу.
Така патріотична ідея дуже гарно подається без жлобства. От він вміє подати українське просто.
Колега лідера гурту ВВ по проекту «Країна мрій» Тетяна Філевська оцінює появу гурту ВВ як появу цілої епохи.
Напевно, ВВ – це не просто там видатна рок-група українська. Це ціла епоха в українській музиці, в українській культурі загалом. Це ціле покоління людей, які виховувалися на цій музиці, які її слухали там з шкільних часів. Я бажаю, щоб ВВ працювало ще 25 років. І щоб їхня музика радувала наступні покоління меломанів.
Гурт ВВ на святковому концерті 20 листопада вперше за 15 років з'явиться на публіці у своєму історично-класичному складі. До Олега Скрипки і Сергія Сахна приєднаються Олександр Піпа і Юрій Здоренко. Саме в результаті зустрічі цих чотирьох музикантів у далекому 86-му році і з'явився рок-гурт. Олеся Бортняк для Радіо Свобода.
Дай месна біму, моя Катерину. Зараз вийшаю у боки. Дай не треба сльоз, коли Боже я болю.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дредж, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!